Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Daşoguzda döwlet awtobuslarynyň onlar sürücüsi iş taşlady. Tewtary transport kynçylyklary dowam edýär. Taksilerin yol kireleri kımmatlayar. Türkmenistan'ın kova birden sovap Türkçük yollarda ulu hadisesi köpürlü ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar ile tedimin yoksun anı urvan tanış ediyen. Federal kadi Elon Musk'ın yolbaşılığında tedi dörödülen hükümet neticeliliği departamentinin hükümetin tölü ulgumuna el yeterliliğini çeklenirdi. Tölü ulgumu devlet maliyeleştirmeleri varadaki ekli maglumatı. Sultanlı yenillik ya da ehtiyaçlanırış tölülerini alayan milyonlarca Amerikalı varadaki şahsı maglumatlar hem ölçün alayan. Kadiyetin kararını aydılmağına göre hükümet neticeliliği departamentinin rayetlere ve kampanyalara degişli maglumatlara el yeterliligi olara öwüzünin olup bolmazok ziyan yetirip biler deyip senin xabar berýär. Tölü ulgumy beýleki zatlaryň birlikde ýerine gaýtarylyp berilýän salgyt tölegleri, maýyplyk tölegleri we döwlet işgärleriniň aýlyk haklary baradaky maglumatlar hem ölçün alýar. Kadi Paul Engelmeyer şu ýylyň 20-nji ýanwarynyň soň, ýagny ABŞ-nyň täze prezidenti Donald Trump işe başlanandan soň açylan täze departament işläp başlan pursatyndan bäri bu ulgamdan göçürilip alynan ähli maglumatyň ýok edilmegini buyurdy. Bu dertlapky karar berip bu kadiýe diýişi boýunça diňlensik 14-nji fevralda geçirler. Israil goşuny ýaraşyk şertnamasynyň şertlerine laýyklykda Gaza dolugynyň merkezinde ki Netzarim koridorunun çekilmek çarelerini tamamladı. İsrail ölümleri Gaza dolu gülen Müsür'ün serhedinde yerleşen Philadelphia koridoruna saklanıp kaldı. Bu sebeple Rafa barla geçiriş nokody. Şeýle de zorlugyň çägini howpsuzlyk üçin döredilen bufer zorlugy girýär. Israil medeniýeti we Telegram kanallary Israiliň goranç goşuny Netzarim koridorundan çekilenden soň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda hüjüm edilen Kibbutz Nir Oz'un garşysyndaky serhet diwarynyň takminan 300 metr uzaklykda onlarça gadalynyň görlenýänini habar berdiler. Israil goşunynyň eskerleri duýdur oklarını attılar. Harbilerin sözlerine göre Gazalıların Nir Oz sevtine ağırlaşmayı İsrail Hamas şertnamasının şertlerine layık gelmeyer. Samarkand şehrine 27 yaşlı bir ayal adamsının yenişmeği neticesinde can verdi. Hukuk koruyucu edaralara barıp 16. yanvarda şikayet edilen Hemmoz'da 3 şağanın enesinin urulup yenicilmeğine karşı cenayet işi açılmandır. Onun izinine 1, 3 ve 8 yaşındaki çağaları karlı deyip Nemalçi Nokot Uz taslaması haber veriyor. Taslamanın maglumatına göre adamsı Şahnozani şu ýylyň 6-njy ýanwarynda ýenişdi. Ýöne ne onuň öýi, ne de ýaşaýan etrafynyň wekilleri bu arada içeri işler edaralaryna habar berdi. Bu wakadan bir näçe gün geçenden soň Şahnozanyň ejesi Orsiýetden gelýär we ýenjilen aýal keselhana ýerleşdirilýär. Keselhana ýerleşdirilende Şahnozanyň bedeninde köp sanly tegmil bar eken. Emma garnaşlarynyň aýtmaklaryna göre zerur bolan saglyk garlygy geçirilmendir. Şeýle de gelinin adamsının keselhana gelip Şahnozadan yenjilmek faktyny video kameranın önüne inkar etmegini talep edenini gaýdylýar. 9-njy fevralda Bahadyr günü geçirilen bäsleşikde Harbin Aziýa kış oýunlaryna gatnaşýan türkmenistanly hokkeýçileriň üçüsine oýun wagtyndaky nädogry hereketler üçin temmi verildi. Türkmen topori bu oyununu Hıtay'ın sar toporundan 5-1 hasabını oturdu. Türkmen üçlüğü Erkin Kakıbayev, Arslan Gellimradov ve Begenç Devlet Muradov dağı bu vakada Hong Kong'un bir neçe oyuncusuna hücum etti. Yaralının iki oyuncunun toporun lukmanının ve yerli hastahananın geçiren bağırlığından son durunuklu yağdaydığı haber verildi. Bu dağva sar toporunun 5-1 hasabını yenici olan oyununu Hong Kong, Hıtay ve Türkmenistan arasında geçirilen bäsleşigin ahırına boldy. Sinhua habar gurulugynyň habaryna göre iki taraf el gysyşýan wagtynda dawa jenjellerdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.